Всъщност има ли място за човек, който се занимава с класическа музика в, в Канада и изобщо в, по света? Как да. Е вашето усещане?
Има ли място?
Има ли място човек, който се занимава с класическа музика и самата класическа музика може ли да оцелее? В новата обстановка, която...
Дълга перспектива.
Да.
Аз съжалявам, но трябва да кажа каквото мисля, без да го украсявам. След дълго наблюдение, размишление, трябва да кажа, че това, ние сме на изчезване. И това е, което аз мисля. Ако съм грешен, дай Боже, но това ми е впечатлението. Понеже всичките тия неща, дето идват от Холивуд, от The M Channel, не знам тук дали идва M Channel, музикалния Channel. Да. И това също носи свещеното име музика, което е опозорено до такава степен. И също новата генерация, ученици, като им кажеш музика, ако някой направи една анкета, кажи какво е музика, какво ще кажат те. Те не им се е дадено възможност да избират. Те само знаят това положение, което покойният Яхуди Менухин, аз си спомням, интервюираха го някъде 73-та година. Той дойде в Канада, в Штатите, и той беше тогава президент на Световния музикален консул, нещо такова. Той беше президент. И тогава радиорепортьор, точно като вас, отива и казва: мистер Менухин, какво мислите за музикалното програмиране на радиостанциите в Северна Америка? И каквото... Аз нещо работех с чук или нещо и слушам. И каквото той каза, кара да се изпусна чука и да го запомня до сега. Това са 40 години. Той каза: аз мисля за програмирането на музикалните станции в Съединените щати и в Северна Америка, че те предлагат на публиката gift-trapped excrements. Сега, на български ли да го кажа?
Може да някакво завуалирано. Иначе и повече от ясно.
Яхуди Менухин го каза. И това беше 1972 година. От тогава до сега положението не се е подобрило. Как ще преведете gift-trapped excrements?
Трябва да измисля точно как.
Да речем... На английски е толкова така
много
малко
точно,
хубаво, да. На български. Ами вие намерете някакъв начин, ако може да запазите нещо от този разговор, защото е знаменателен. Знаменателен. Идва от устата на такъв велик музикант и още от тогава така е вървяло. И това е индиректен отговор на това, което ме питате. Има ли бъдеще концертната музика? Сега, когато тези деца са бомбардирани с такива подаръци, gift-trap подаръци, през целия си живот, те нямат възможност да чуят нещо по-хубаво.
Да,
понеже
няма
възможност. Значи, те като за техния хоризонт от 360 градуса е до на колко? 15 градуса. А всичкото останало е недостъпно, като че ли не съществува за тях. Как може да очакваш те да оценяват класическа музика, като никога не са я чули?
Да.
Това е. Има някаква сила, която, за съжаление, прави така, че тази музика да е популярна и след това ти казват: ами това какво? Това искат хората, това искат младежите. А защо искат това нещо? Защото вие им пускате такава музика. Ако представете си, да речем, само класическа музика. е тогава много повече хора ще я оценяват. И в комунистическо време това беше хубаво, че имаше възможност хората да чуят музика повечето време и независимо от тези изкривявания, че нищо да не чуеш друго, това разбира се не е хубаво. Обаче имаше възможност да чуеш и двете. А сега с този прогрес, дето го имаме, с големи кавички, за съжаление и визуално каквото виждаш, аз вървя по София и гледам визуално какво е и казвам на Елена, ето казвам, прогресът идва и тука.
Да.
Има нужда от много голяма морална сила един млад човек да си потръсе главата и да каже, чакай сега, всички други го казват, че това е хубаво, че това е прогрес, че това е кул и така нататък. Но аз мисля, че тук това не е толкова хубаво. Аз мисля, че има и други неща, която да науча. Но колко хора имат тая сила морална? Не са много. И не е тяхна вина, защото средният човек няма тая морална сила. Той има нужда от някаква среда и подкрепа на доброто, на положителното. А като го няма това, за съжаление, пак към отговора на вашия въпрос, всичките изгледи са, че това, което се казваше музика, за съжаление си отива. А което сега носи това свещено име, има много малко общо с този термин, който е бил от времето на старите гърци и нататък. Едно нещо. Когато първата енциклопедия на Русо, нали, на енциклопедистите излиза и за хармония, обяснението на хармония в енциклопедията, мисля, че Дидро беше който написал статията. И той казва така: древните гърци бяха достатъчно музикални да знаят, че повече от два гласа да се слушат едновременно не е добро. И само дебелото европейско ухо може да позволи такива неща да се слушат толкова много звуци заедно. Сега, разбира се, ние ще кажем, господин Дидро, извинявайте, но хармонията си има положителни качества и така нататък. От друга страна, като многото звуци, като стигнат вече до една каша, тогава си казваш, може би пък и старите гърци да са имали нещо правилно в тях. И това е.
Само още малко да ви попитам, с какви колеги работехте? Все пак сте били в висше учебно заведение. Как комуникирахте? Свирахте ли заедно? Имахте ли общи изяви?
Дал съм много концерти в академията. Също и организирах един цикъл от концерти, който се представяше всяка година в продължение на 7-8 години от 74-та до 80 или някоя година, в която се свиряха творби на канадски композитори за дървени духови инструменти специално. И също имах ученици, които ги
Насърчах,
мерси. Виж си, аз като говоря, акцент почти нямам. Обаче като дойде до словоред и до някои думи, малко ми дай, мерси. Също и ученици, които ги насърчавах да пишат техни собствена музика. И до сега имам на Моцарт една картинка, така картина на дърво, малка, и отзад ученика ми написал Господин Симеонов, благодаря ви, че ме научихте много повече, отколкото да свира на кларнет. Е такова нещо. Голяма благодарност е за учителя. Да.
А българската музика присъстваше ли?
Коя?
Българската музика, да. Музика от български композитори.
Да.
Присъстваше ли във вашите концерти? Използвали ли сте като да запознавате студенти с творби?
За съжаление, трябва да кажа не, защото това беше музика от канадски композитори в тези концерти. И това, което съм представил аз на концертите, единственият български композитор беше моята музика, която, ако сте чули, има голям български елемент, който в аз имам тези три български танци, например, която там е записвана и свирена много пъти, също песен и танц за кларинет и дабл бейс, която е популярна. Моите седем акварела също са много влияни от българска народна музика, така че без никой да ме пита и да ми иска, някак си така ми идва сега. Имам и творби, които нямат нищо общо с българска народна музика, но в повечето това е така. Например, в този Макси Морец, това трябва да бъде немска музика от 19-то столетие, обаче без да искам и там се преплитат някои модални български, дорийски и такива работи. И затова нещо, като се прави без да ти го искат, е много по-хубаво. И такъв е случай. Но не съм помогнал да представя други български композитори.
Да.